Edozein proiektu hasteko orduan arraroa da zehazki jakitea ze ibilbide izango duen, arrakasta izango duen edo garrantzitsua izango den. Denbora aurrera egin ahala, erraza da gure perspektiba galtzea eta proiektuan lortu duguna ez balioestea. Guri ere gertatzen zaigu batzuetan, pentsatzen dugu programa ez dugula inorentzat egiten, ez ditugula aldaketa interesgarriak egiten edo gure helburuak ez ditugula lortzen helburu garrantzitsuak. Hala ere, zenbaki biribiak iristen direnean, adibidez laugarren hau, uste dugu egokia dela balantzea egitea gure historiari balioa emateko. Urrian gainera 15 urte jarraian beteko ditugu antenan, beraz gure ospakizuna aurten bikoitza da. Horregatik gure historiari errepaso berezia egin izan nahi diogu. Zuzenean grabatutako programa honetan, La Perreratik eta publiko zoragarri honekin, ongi etorri sarean zehar 400. programara. Asteragoaz. Bueno, esan bezala, ez dizuta aurkeztu, por cierto, Borja Arbosa, hemen daukagu arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñigo.
Eta Iñigo Sendino naiz, aurkezpenak egin behar direlako. Claro, programa prestatzerakoan, irureun eta laro eta miretzi programa horiek birpasatu ditugu, eta, gauza interesgarriak agertu dira haien artean, ba azalduko ditugunak gaur. Baina hori birpaso hasteko, bai, grafiko bat prestatu dut. Ojo grafikoarekin, ¿vale? Grafikoa prestatu dut batez ere ikusteko hemen hiru aro oso argi ikusten direla. Alde batetik, lehenengo hiru denboraldi hauek, kaosa, pilotoak, frogak, hemengo programak, lehenengo euntamarrak, poco mierdo, ¿eh? Gero, bigarrena, ja pixka torekatu ginen ikusten duzue 2013-tik 2018-ra denboraldiak erregularragoak direla, 30 programa hemen bat aldatu genuen denboraldi batetik bestera, baina, bueno, ondo. Hemen gauza interesgarriak egin ziren, esperimentuak egin ziren, baina ja pixkat fundamentu gehiagorekin. Eta hirugarrena, 2018-tik aurrera ja erabaki genuen bi astetan behin egitea programa, eta denboraldi bakoitzean, 20 programa. Perfecto, estupendo. Una fantasía. Eta, de hecho, gero ere ikusiko dugu zen momentuan gertatu zen, baina momentu horretan ere bideoa sartu genuenez, pues ja gauzasko iruditan daude. Ez dagoena iruditan, por cierto, da 2010. Borja, zu ze zeuden egiten 2010-ean?
Ba, unibertsitatean nengoen, legea eta karrera egiten. Momentu hortan, uste dut teknologiaren arloan ez negoela nahiko murgilduta, eta ez da ere, bueno, irratia beti neukan gustoko, baina irrati programa bat egitea ez da pentsatu ere.
Hor spoiler bat egin duzu. Dena den, uste dut, inoiz ez dudala kontatu, edo ez dizuda kontatu zuri konkretuki, nola sortu zen sarean zehar, klaro, batean azten da programa hau, nire mobidekin eta bar, gainera monologoak egiten, baino nondik dator sarean zehar. 2009, urte bat baino lehenago, deskubritu nuen iTunesen konkretuki horrela, por casualidad, Euska Digital deitzen den, FM bidez emititzen zuen hori bai irrati bat, teknologiari buruzkoa zena. Orduko zuzendariari idatzi nion, Rafa Martínez deitzen dena, eta proposatu nion euskarazko saio bat egitea posible zela eta interesgarri izan leikela. Bere erantzuna, gutxi gora bera izan zen, zuk egiten baduzu, guk emitituko dugu. Claro, ni irratzaio bat egitea, que me estás contando. Imagina zuek, ni 15 urtekin pentsatuz, bueno, podcastak egin ditut, hori ondo dago, ez da zaila izango. Una mierda ez da zaila izango. Puta ideiarik ez programak egiten, baina, bueno, zarean zehar jaio zen. Programanetan ere, birpasatu nahi dugu, aro hauetan edo urte hauetan egon ziren protagonistak, adibidez, aurpegi hau suposatzen dut ezagutzen duzuela, azken urteetan berrietan aurkeztu, bueno, berrietan agertu delako Julian Assange, bere momentuan WikiLeaksen argitaratu zuela, ba, Estatu Batuak egiten ari zituen milaka gerra krimenak eskutotako maniobra diplomatikoak, ilegalidades en general, eta momentu hautatu dut ez gu bereziki edo ni bereziki ondo tratatu nuelako edo ez, baizik eta uste dut momentu hau kasetaritza egiteko modu aldatu zuelako, momentu honetan arte Davide tradizionalak ba, informazioa prozesatzen eta argitaratzen zutelako, bat batean WikiLeaks agertu zen, eta bat batean webune batean agertzen dena, importantea da, egia da, eta gainera, argitaratu behar da.
Bai,
ojo kuidado.
Ni gogoratzen dut arlo horretan 2009, 2010, hasi zirela agertzen medio digitalak, sare sozialetan jendea hasten zen sartzen, hasi zen Facebook, Twitter, eta hor agertzen zine, eta jendea hor sartzen zen baita ere telebistan edo medio tradizionaletan aurkitzen ez zituen berriak bilatzeko, eta ikusten genuen ni gogoratzen du freskura deitzen dioten, ez? Freskura gehiago zeukaten iturri horiek.
Bai, hori se nos apodre un poco, zan edut, hortik ona, ja, informazioaren balioa edo kredibilitatea edo deitu nahi duzun bezera, pizkat aldatu da, pizkat nahiko, bueno, en fin. Baina, bueno, bai, ja komunikabideak ez zuten interneten pasatzen zena anekdota bat bezala hartzen. Por cierto, epoka honetan, ere, guzarean zearen, ideia zoragarriak izan genituen. Adibidez, Gabonetako berezi bat egiteko, Gabonak heltzen dira, programa berezi bat egingo dugu, eztabaida bat. Mac versus PC, super original, vamos, una cosa tremenda. 2011, 2011 ere hautatu dugu pertsonai bat nahiko importante desagertu zerako 2011an, dela Steve Jobs, baseukan pankrako minbizi bat, bera zuen ondo tratatu nahi, eta azkenean, ba hori, 2011ko urrian zendu zen, abuztuan bere kargua uzten, ordun nahiko denbora gutxi pasa zen. Steve Jobs desagertu eta Apple-eko izarrak izan ziren Siri, que sigue siendo una castaña, sinceramente, lehenengo Apple Maps, ikusten duzu esen mapa honak daukan aplikazio hau, eta iPhone 4a, dela eskuarekin eustean estaldura gartzen zuen lehenengo mugikorra. En fin, una maravilla. iPhone 4a zen. Gainera, hori, juizio horrelako epaiketa kolektibo batean sartu zuten Apple, indemnizazioak egon ziren, denetarik. Gure partetik, 2011 lehenengo denboraldia bukatzeko, Euskaren Kontarren programa berezi bat egin genuen. Programaren bideoa ez daukagu, esen, bere, momentuan ez ziren itzaldiak bideoan grabatzen, baino bai, antolatzaileek eskatu ziguten laburpen bat egitea. Ezkerrean Zerza eta eskuinean Mortanauta izan zirela garai hartako bi kolaboratzaileak, baita ere, ba bueno, bere momentuan lan oso ona egin zituztenak eta eskertzen diet lehenengo urte hoietan nirekin egotea sarean zehar martxan jartzen, baina bueno,
lehenengo momentuan zuk zeu zeure kabuz eta bai, joan bai. Laguntzarekin modu permanente batean gutxienez.
Kolaboratzaile bi hauek noizbehinka atalak egiten zituzten eta bar, baino ez gehiegi, osea, programa asko eta asko ziren, nire monologoa, eta hori esen bereziki ona. Horregatik 2013an murgiltzerakoan, ba, gauza nahiko positibo bat gertatu zen gure programaren historiarako. argazkia ez da positiboa, osea, argazki hau da terrible. Baina bueno, argazkiaz aparte, zu ikusita daukazu argazki hau?
Bai, eta gogoratzen dut, eta posea, larogeiko hamarkadan serie poliziaka hoiek egiten dutela.
Argazkiaren historia da, momentu honetan 2013an hasi ginela Siberia FM irratian emititzen, Gasteizen gainera grabaketak maiz egiten genituen hor, eta norbaiti Siberia FM-en iruditu zitzaion ideia ona, taldekide guztiei, irratiko taldekide guztiei, argazki profesionalak egitea.
Superprofesional.
Bueno, en fin. Maite dugula Siberia FM? Bai. Ideia hau esela ideia ona izan? Baita. Hori egia da. Momentu...
Baina egia esan da, aukera eman zuen ni... momentu hortan Gasteizen nengoela, ja karrera bukatuta, baina masterra egiten ari nintzen, abokatu kolegioan, eta Gasteizen bizi nintzen, eta esan nuen, bueno, zergatik ez, beti da nik gustoko izan dut irratia, bere programa entzuten hasi nintzen, eta...
Orduan ikusi ez,
ikusteko ez egoen aukerarik, baina bai entzuteko, eta kuriositatea da, etorri nintzela programa bat bakarra egiteko...
Eta 13. programa.
Elkarrizketa bat, eta ja... Eta hori
ikusita... duzu gaia?
Bai, kukien legea.
Kukien legea izan zen.
Bai. Eta hori egin genuen hor, Siberia FM-en.
Bai, estudio horretan. Eta, claro, momentu horretan, gubio konturatu ginen, binomio hau errepikatzea ideia ona zela, batetik programa asko zera kargarriagoa egiten zuela, beste ahots bat izatea, eta konkretuki bere iritziak izatea, eta bestetik, lehen esan duzuna, zubaita irratiaren gan eta teknologiaren gan interes pixkat zeneukalako?
Bai, batez ere irratiaren gan, baina baita teknologiaren gan, beti aniz izan daiz fan acerrimo irratiaren gan, batez ere kirol irratiaren gan, baina bueno, hori beste historio bat da, zudakizuna. Baina bueno, bai, beti izan dut gusanillo, ez? Ni kasetaritza baita ere naukan aukera bat bezala, baina azkenean ba...
Borja, gauza kontatuko dugu. Ze esan zizun, zure amak esan zenionean kasetaritza ikasi nahi zenula.
Que ni de coña,
efectivamente. Periodismo ni borracho.
Bai, kasetari frustrao bat naiz, eta bueno, honekin gusanillo era jaten dugu, bueno, venga. Bai, ya, ta.
Orduan, hasi ginen gauzatxoak egiten, adibidez, 2014an gauza berriak frogatuz, argazki hau baita eskez lapoia. Argazki hau Gasteizen ere gertatzen da, Araben Kunterrean, Araben Kunter lehenengo edizioan, irarera den arenan gertatu zena, eta ikusi behar duzuen detaila da, ni hor manta bat daukadala hanken gainean, irader arena horretan dela un híbrido monstruoso Sesen Plaza eta Saizkibaloi zelai artekoa, ez dauka isolamendurik, hau da, ez dira paretak, dira rejilla directamente, bero sistema badaukate, goitik datorren bero sistema bat, baina, claro, hanketik hotz guztia sartzen da. Emaitza, hori, egun eta gau oso eserita mantarekin.
Inigo, arreta desbideratzen ari zara del todo.
Zeba.
Ni ez naiz mantan fijatzen, gure aurpegiak ikusten ari naiz.
Bai, gure aurpegiak baita.
Zuta biok bizarra utzi genuen, ez dakit argazki hau ikusita gero, baina baita ere badago un antes y un después, bizarra, zuta biok, ekin dugulako, utzi genuenako.
Bueno, eta... Zure aurpegia konkretuk, ez dakit nora begira, nirea, super serio, argazki honen egilea, Mikel Carmona da, hemen dagoena, eta bere kulpa da argazki hau existitzeaz.
Bai, kreditoa.
Osondo. Baina hori esen txarrena izan zen, esan genura, bueno, enkonter batean egonda, merezidu Sabino San Vicente, enkonterren koordinatzelearekin hitz egitea eta elkarrizketa bat egitea, zuzenean, gaueko 10etan, gure postuan, gisa honetan, la entrevista de la mesa camilla, osea, hori izan zen... ikusteko eta entzuteko gauza bat. Ber, gainera, Borjak ezuen, bueno, hor ikusten duzu eserlekoa, baino kaskoak jarri genion Sabin hori, orduan Borjak ezuen ezer entzuten, lekuko megafonia nahiko indartzu zegoelako, eta gainera uste dut hori bigarren edo hirugarren fila dela, bueno, desastre bat.
Ni ditu nio la entrevista pelimanta.
La entrevista pelimanta, bueno, berdin. Elkarrizketa hobeagoak egin ditugu, baina egia da horrela lehenengoa eta azkena izan zen baita. Ezen azkena araben konter izan han bi gehiago egin zirelako, bata megafoniarik gabe, hauean megafoniak endu behar zutelako por un vecino cabrón, eta, en fin.
Bueno, arrazoia zeukan eta hor zegoen araudia bere eskuan. Zeukan. Guztia esan barda.
Beste argazki bat ikusiko dugu, gainera gure historiarekin erlazio asko daukana. Badakizue nor den hau, ziurrenik ez duzue jakingo nor den hau. Tipo hau deitzen da Genaro García. Bere momentuan GoWex sortu zuen, GoWex izaleke ikusita izatea, hirietan doako wifi zerbitzuak eskaintzen zituen enpresa bat zen, batez ere kioskoetan eta bar implantazioezko izan zuen Bilbon adibidez. Eta, Genaro Garciaren historia eta gurea bat egiten dute tipo honek deskubritzen denean bere inbertitzaileak estafatu dituela.
Fraude bat zela guztiz enpresa hori.
Kontu faltzuak aurkeztu zituela. Eta iruzurra ezagutu zen Gotham City Research enpresa batek, horreako inbertsore analisiaren enpresa batek historia hori argitaratu zuen.
Historia honetan interes gehiago baduzu, jakin dezazuten podcast bat jarri diotela pertsonai honi, GoWex, deitzen dela podcast hori. Baina historia ez da interesgarria, gure historia da interes gehiago bakana.
Urte honetan, dela 2014an denboraldiaren bukaera egingo genuen Xabi Unanuerekin, bere momentuan Euskadi Irratian Abildua programa egiten zuena. Elkarrizketa hori ja prestatuta zegoen, grabatuta zegoen, esen aktualitatezkoa, orduan denboraldiaren bukaera ja grabatuta zegoen, kasu hau agertu zenerako. Eta bapatean Borjak esaten dit, begira, hau interesgarria izango da, no se ke. Ni, baino ideiarik ez nuen imaginatu gainera hainbeste zurrumbio sortuko zela, eta esango nuen, bueno, ba, express bat egingo dugu. Express bat, express formatua egiten genuen 2012-tik, berri txikiagoak komentatzeko, edo
udan batez ere,
zerbait sortzen zenean komentatzeko tabar. Eta,
normalean udan ez da zer pasatzen, baina bueno.
Eta express bat egin genuen, Gotham versus GoWex deitzen dena, ja mitikoa bilakatu dena, eta hortik ez dakit zenbat urte, pare bat ziur, koina honekin jarraitu genuen.
Batez ere sintonia.
Hori ja...
Sintonia gora azteko beste momentu bat izango dugu, baina ezken ni hilabete guzti hori, ustaia konkretuki, pasatu nuen berria entzuten nuen edozein momentuan irrati, GoWex, eta ni pentsatuen GoWex... Eta ja horrela jaio zen, sintonia.
Baina hori beste momentu batean entzungo dugu. Genaro, por cierto, 10 urte baino gehiago dara matza, epaiketa zain. Ez dakit zergatik konkretuki, tipoa ez dute atxilotu, gainera berak esaten du. 18 urte leporatuko nauzue, perfecto, empiezo mañana. Baina ez diote kartzenan sartzen, por lo que sea. Beste urte bat, 2015 eta beste protagonista batzuk ikusiko ditugu kasu honetan, eta historia hau, Bilbo Hiriaren historia kontatzeko hasiko gara Euska Digitalen historia betez. Euska Digital 2014an FM-ko emisioa eten zuen eta internet bidez soilik emititzen pasa zen, orain arte emititzen jarraitzen duela. Orduan, momentu horretan, nesan nuen, Bizkaian FM emisioa esgaltzeko, bilatuko dugu beste irrati bat. ez asko jaso nituen, egia esan da, baino bai, esango nuke baiezkorik oberena jaso genuela zela Bilboiria Irratikoa. Bilboiria Irratia, egia esan da, ni ez nuen ezagutzen, de ignorantzia pura, hogeita mar urte baino gehiago daramatzate uinetan, baino ni ez nuen ezagutzen, eta, bueno, email bat bidali nien, a ber, eta email horretatik bilera bat egon zen, eta bilera horretatik, bueno, bilera eta janari bat, por cierto, ordaindu zutela janari bat,
bai, bai.
Puta madre.
Ez da bakarri Bilboiria, ez que daukate hor, tremendo bai, tinklao, kafe atzokiarekin, eta euskaltiagerekin.
Zenbat gara elkarteko zati bat da Bilboiria, orduan, hor, gauza nahiko dauzkate. Eta, bueno, ba, hor, momentu horretatik ona, direla ja hamar urte, ba, gure bideak batu ditugu, ba, hori Bilboirian ere emisioa izateko, eta badakit, pertsona batzuk entzuten dutela sarean zehar, Bilboirian argitaratzen denean, astelenetan, gaueko zortzietan, por cierto. Esan dut, bidelagunak topatu genituela, eta ziurrenik bidelagun ezin hobeak beste irratietan, bueno, ba, eskaerak egiterakoan, edo proposamenak egiterakoan, batzutan eseskoak jaso genituelako, beste batzutan galdera asko eta zentzurik gabeko galdera asko. Batean konkretuki gogoratzen dut, galdetu zigutela zergatik ez genuela gai batzuk perspektiba konkretu batekin kontatzen. Hori Bilboirian, eta horrela esan behar dut, ez da inoiz gertatu. Iruzkinen bat edo zerbait esan badigute izan da hobetzeko, eta gure programa guk egin nahi dugun bezala beti errespetatu dute, eta hori ere azpimarratzekoa da. Ni benetan eskertzen diet bere momentuan egin zuten apostua gure partetik, baita ere nahi gehiago eta bizi gehiago eman zigula programa jarraitzerako momentuan, eta benetan, ba bueno, ni oso eskertuta nago Bilboiriaren parte izatea.
Eta ez bakarri, ni ziur nago beraien atzean etorri diren beste hainbat txiki edo ertainak diren beste irratiak baita ere sartu direla beraien atzean ikusterakoan hor proiektu honetan apostua egin zutela.
Bai, gainera Bilboiriaren partetik baita Arrosa Sarean zatitxo bat daukagu, eta Arrosa Sarean daude 20 piku irrati baino gehiago euskaraz emititzen dituztenak Euskal Herria osoan, eta badakigu ere gure programa emititzen dutela irrati batzuk, baino benetan esaten dizuet ba hori errespetu askoz eta bueno, batez ere hori gure programa gu egin nahi genuen bezala emititzen dutela galderak egin gabe. Gainera, eske programa entzuten baduzue, haien ikuspuntua eta gurea, kasu askotan, batera doazte, orduan, en fin.
Bueno, eta ez hori bakarrik, orain kontatuko duzuna, ez? Beraien eskerrez eta beraien kolaborazioekin hasi ginen turne egiten, ez dakit zenbat lekutago
bueno.
Juten, batzuk beraiekin, batzuk ez, baina askotan, hau adibidez, egin genuen kanpoan
bai.
Beraien eskuz.
Hau uste dute, geroago izan zela 2017an edo horreako
bai, beraik zokaten ospakizun bat eta
bai,
gonbidatu...
Ekimen berezia egin zuten, aldarrikatzeko, por cierto, oraindik ez dago la konponduta bere
lizentzia bai.
Ematea irratiko lizentziak suposatzen da gobernuak ematen dituela noizbeinka, baina noizbeinka hori Euskadin bilakatu da, ba, duela 30 gustu ja direla 40 urte baino gehiago ez direla lizentziak ematen, ez banago oker. Orduan dena den, en fin, hainbat urte egotea espazio hori banatu gabe hainbat proiektuetara emititu nahi dutela legalki eta bar,
ba bueno, hori zentzugabekoa izaten jarraitzen du eta hor jarraitzen dugu. Turneari buruz, esan askia baita,
bai, bueno.
Tremendo. Esan duzu turnea egin genula, batez ere 2015an eta 2016an programa asko egin genituen estudiotik kanpo, hau argazki hau da Bilbao Web Festean Paraninfoan
Paraninfoan
egin zena. Ez oso leku polita, baina bueno, hor egin zen, baina ez daki zenbat programa grabatu genituen estudiotik kanpo, Gasteiz Maker Day, Euskal Encounter, eta por cierto, 2016an, gero joango gara beste leku, beste kontu horretara. Urban Zientzia deitzen den ekitaldi batean ere egon
Donostin.
Donostin, konkretoki hau ikusten duzu, zutituko naiz berriz. Barkai dazue, ikusten duzue hemen dagoela zubi bat eta hemen beste zubi bat. Iztueta kaleako zubia
hori ez da existitzen.
Izkina batean jarri zuten zera garpa hau eta hor egon ginen programa egiten.
Ondo esan dut, hori ez da existitzen.
Zubi hori bota dute
eta azpian juten dira.
Azpiko pasu bat egin dute, orduan, ba, bueno.
Bai, baina ni goratzen ditut, bai, pillo leku zuk ez dituzunak batu. Bueno, bekan, Bime Hack deian egon ginen bi urtetan, baita ere.
Egon ginen bi urtetan. Bi ez, iru.
Iru.
Iru izan ziren.
Goratzen dut, amalago eta amabosta. Ez dakit amaseian.
Eta amaseian baita, de hecho, argazkiren bat dago hortik, baina ez dugu jarri.
Azkuna zentroan goratzen du, bai, baita ere.
Azkuna zentroan.
Bai, programazio umeekin egiten zen kitaldi batean. Azkuna zentroaren atrioan egin genuen programa bat.
Bai, hori deitzen zen, ez daki, ez du Scratch ez daki zer.
Bai.
Gure webunean daude guztiak, baina. Ez du goratzen.
Ez que guztiak goratzeko.
Gero sakonduko gara baita Urban Zientziako zeran. Baina 2016an, por cierto, ez baduzu gogoratzen, mugikor hauek estanda egiten zuten. Samsung Galaxy Note 7ak dira eta baterietan arazo bat zeukaten barnean bero asko sortzen zituenak. De hecho, bi fabrikante izan zituzten baterientzako eta bietan estanda arazoak egon ziren. 2,5 milioi unitate kendu behar izan zituzten eta ja 2016ko urrean ekoizpena okantzeratu zuten guztiz. Honi esker, por cierto, orain bateriak asko seguruago egiten dira, orduan, ba bueno,
gutxienez.
Hori da kontua. Urban Zientzia, begira, Urban Zientziako kasuan ere, eskerrak emateko beste kontua da, ez banaiz oker haiek gure bila joan ziderako, ba hori proposatzen programaren bat edo zerbait egitea. Urban Zientzia izan zen oratu talka barruan egindako ekimen bat Donostiko hiriburu kulturalaren ba hori ospakizunetan 2016an eta geroago egin zirenak eta bueno, orokorrean zientzia publikoari hurbiltzeko ekimena izan zen.
Ni goratzen dut baita ere ekitaldi honi esker ezagutzen, ez ni gutxienez ezagutu nuen Tabakalera zentroa.
Baita. Bi kasuetan, bigarren hau 2017koa Katalunia plazan egin zen, baina bi kasuetan Tabakaleratik gertu egiten zela. Bueno, eta Tabakaleran ere saiakeraren bat egin genuen zerbait grabatzen, baina hori esen ondo suertatu. Begira, pertsonaiak eta soinuaz aparte, baita ere bideoak, bideo inedituak badauzkagu, eh? Hori baita ere beste egunen batean egingo dugu. Baina bai, Urban Zientzian, egia esan da, esperientzia oso ona izan zen, Donostin egiten diren proiektu oso interesgarriak ezagutu genituen, eta ni oso, gogoratzen dudana, ba oso positiboa da Urban Zientziatik, ja ez da egiten, baino, oso ondo zegoen ekitaldi bat zen. Beste ekitaldiei buruz hitz egiten, por cierto, Trekking Bilbao buruz hitz egin behar dugu, Trakin Bilbao, batetik kaustika elkarteak egiten duen ekitaldi bat da, ez da bakarra, beste gehiago egiten dituztere, adibidez kaustika film laburren txapelketa, eta bueno, eta egia esan da ere, gero urtean zehar, hainbat, gauzatxo txiki egiten dituzte. Trakin Bilbao hau dela laugarrena.
Bai, hor jartzen du, justo.
Hor jartzen du, egia da. Laugarren Trakin Bilbao honetan parte hartzera gonbidatuak izan ginen podcast marato txiki bat egingo zela.
Arratzen hau Bilborroken?
Hau izan zen Bilborroken sala txikian. Hor goian daukaten.
Hori horatzen du bai Bilborroken.
Areto txiki horretan.
Zeu baita izan zen lehenengo momentuan nik ezagutu nuena Bilborrok.
Ba, izan leik ere. Gure bideak hor topatu ziren, baina gea esan da, bakar topatu ziren, gero urte batzuk eman genituen haien ekitaldea ikusiz, baina zer gehiago. Duela urte batzuk podcastaren txapelketa, duela hiru urte konkretuki, podcast txapelketa martxan jarri zuten, irabazi genuen podcast txapelketa hori Gurpil Beroak podcast mitikoarekin, ja hila dagoena. Eta hortik aurrera gure bideak berriz batu dira, podcast txapelketarekin adibidez, baino baita adibidez ekitaldi honekin. Ekitaldi hau posible egiteko babesleak izan direlako eta gestio asko egin dituztelako eta laguntza asko izan dugulako haien partetik, eta benetan ni oso arronago kaostikarekin gauzak egiteaz, haiek ere beti daudelako a favor de obra, o sea, dena ondo kaostikarekin, dena ondo.
Beti eskertzeko den gauza batzen. Azkenean ekoizpen lana, azkenean ez da gure lana, gu hemen gaude gauza esplikatzeko, gidoiak egiteko, eta ekoizpen horrelako tinglaoak muntatzeko ez da erraza.
Ez da erraza, eta dibidez, ez da kasu hau izan, Euskal Podeko kasua bai izan zen, finantzaketa bilatzea eta baita ere edukiak bilatzea, orduan hor elkarlan oso interesgarri sortu dugu eta ni benetan asko eskertzen diet haiek gure erratiarengan eta gure proiektuarengan daukaten interesa. Ba hori, 2006 urtetan gaude, 2017 begira zenbat urte pasa diren. Por cierto, 2017 hau delitu baten argazkia da. 2017 gure lehenik bideo batzuk egin genituen YouTuberako eta bar, baino 2017 egin genuen gure lehenengo programa, edo programaren zati bat YouTuben jartzeko. Osea, YouTuben koarena alde batetik zijoan eta bestetik programa. Horretan ere tuviste buen ojo. Hau da, esan zen begira, hau podcastena egongo da YouTuben egia.
Webcam bat ekarri.
Bueno, es.
A webcam bat batekin egin zen.
Hau ez da webcam bat. Hau da zure mugikorra, orduan zeneukan mugikorra.
Ah, bai.
Zinta amerikarrarekin leio batean pegatuta. Osea, un crimen de la humanidad. Gero ya hemen daukagun gaizka agertu zenean Euskal Digitalen, webcam bat jarri genuen orgoian eta bar, eta
Twitchean emititu.
Eta Twitchean emititu, eta gure bideo ekoizpen maila gora joan da.
Ez ginen pioneroak izan, eta ja, nik 2017 urtean irrati asko emititzen zuten bideoarekin, noizbeinka gutxien ez?
Noizbeinka, bai. Bueno, flipante da, por cierto, parentesi txiki bat, orain en la cadena SER, adibidez, egiten dute programa guztiak 100% bideoarekin. Mm-hmm. O sea, ni eskez dut ulertzen, azkenean, ba hori irratsaio bat, hemen publikoarekin gaudenez, ba, beste dinamika bat egiten nahi dugu, baina irratsaio bat normalean ez da bereziki telebisiboa, o sea, hortik jendea dago mirando al techo, ba hori,
bueno,
jendean... ikusgarri ez diren gauzak egiten.
Ba, bueno. Baina naturaltasun hori baita ere uste dut jendeari gustoko duela, beitu, momentu pasatu esan dudana freskagarri ez dakit, freskagarri bat gara ez, edateko
bai,
baina freskura hortan baita ere dago, zuk ba, zuzaren bezala gauza kontatzea edo zu esan modu normal batean, ez azkenean telebistan agertzen zara, makiarejearekin bestuarioekin, guk ez dugu ez makiaje, ez bestuario behitu nola agertzen garen, baina... ba, guk eugarena, eta hori baita ere uste dudela interesgarria gen, ez ikusteko programa guztiak. Irratia da, eta irratia normalean irratsaioak entzutekoak dira, eta ez ikusteko hainbeste. Baina noizbenka baita ere daukazu, ba, kuriositatea, haber nola egiten dena, opizkat, making of balitz bezala.
Ja, baina zu esan duzu...
Odo entre bambalinas,
ez? Zu esan duzu, noizbenka, bueno. Beti egitea orain dela la norma, osea, irrati guztiak, baita, eta orokorrean podcast proiektu guztiak ja ez dira podcastak, ja dira bideo podcastak, eta guztia bideoarekin egin behar da, eta guztia ikusi behar da.
Bai.
Eta, en fin, kasu batzutan... Ba,
marketingaren biktima gara, Inigo.
Bueno,
merkatuaren biktima gara.
Video Kill the Radio Star da izenburua. Honen izenburua bai da hori. Azkenean, irudimena baita ere horrekin galtzen da. Hau da, gure irratsaioa entzun da, eta uste dut baita ere azken urteetan ikusi dugu hor hiruaro daudela, hirugarrenean ja adibidez sintonia bereziak gero eta gutxiago erabiltzen
bai.
Ditugu, eta bideoan gero eta errekurtso gehiago jartzen ditugu.
Bueno, ni frasea aldatuko dizut, edo The Bugles aldatuko diot, video help the radio star, lagundu baiz naiz hil baino gehiago uste dut, zen azkenean radio star ez garela hil oraindik.
Ez gara,
transformatu gara, baina ez gaude hilda.
Ez gara estar, esta, baina bueno.
Bueno.
Freskotasunaren hildoa hartuko dizut argazki honi buruz hitz egiteko. Durangoko azoka, 2017an, baita aurretik ere beste elkarrizketaren bat edo beste konturen bat, eta geroago ere egin genituen gauzak Durangoko azokan, baino kasu honetan gure ideia marabillosoa izan zen, ba hori ikusten dituzuen bi mikro eta bi kasko hartzea, eta grabatzea nola ematen genituen bueltak hortik ikusten genuen.
Baina hori zergatik bat daukada, badakizu Inigo zergatik hori gertatu zen.
Ez du gogoratzen.
Ez du gogoratzen, mani bai gogoratzen dut.
Gogoratzen dut zerekin eta nola grabatu zen hori, bere momentuan grabadora pizkat bereziago bat hartu nuela, eraman alzena nahiko erraz bateria handiarekin eta bar, baino eta beste faktore bat izan zen urte horretan, ez genuela Bilbo iriakoekin hitz egin cosas barka eta zuek, baina bizkat en plan punki de libre joan ginen, hemen justu goian ikusten den
bai,
mesarina horretan komunikabidentzako lekuak daude, baina claro, es badu eskatzen komunikabidentzako lekua, ez dago komunikabidentzako lekua. Ordun ba punkiarena egin genuen hor bueltak ematen. Hori izan arrazoia.
Ez. Arrazoia
pasa... Ojo, sorpresa, eh?
Hau da bigarren urtea. Lehenengo urtean bai junginen Bilbo iriarekin, eta bai. Leku, zuk seinalatu duzun leku horretan.
Bai.
Eta arazo nahiko larri izan genuen mai mezklarekin.
Nas mai
mezklarekin. Bai, maiarekin. Ez zuen oso perfecto funtzionatzen, uste dute retornoarekin geneukagun arazo bat, eta grabatzerakoan gure retornoa momentaneo izan behar da, gu pizka bat izateko ondo parte hartzeko edo ez zorabiatzeko batez ere.
Bai.
Hau da, zuk zure gauza bat esaten duzu A, eta momentu horretan zure belarriak ez badu entzuten A, Osea, A, B,
idiotizadorearen agertatzen bada, soramen bat da.
Soramen bat da.
Hemen gertatzen ari dena gure ekoa entzuten duguna, ondo, baino ja retardo gehiago badago soratzeko.
Ba, horrelako arazo bat izan genuen, eta ni momentu enten, geuden hor, ja, Durangoko azokan, ezin genuen Bilbora bueltatu, maialdatu, ezer ez egin. Ba, grabatzaile uste dut, grabadora batekin, konpondu genuen, eta grabatu genuen el programa, elimpio.
Eta gero ni ja musika jarri nituen.
Guztia, ba, postprodukzioari lana lan gehiago mon, osea, zein igori lan gehiago mon.
Bai.
Eta bigarren urtean, hori ja, ez gertatzeko, esan nuen, ba, zergatik ez du egiten hori aidea. Hau da, grabadora batekin, hor meoioan sartu, ez egin programa hor goian, ba, oso ondo, eta pizkat lasaiago, baina gauza gertatzen dira, hor bean, eta egingo dugu formatu, Directo, en plan España directo, gogoratzen duzu programa hori nor sartzen dien con el micro en medio de la horrelako formatua, baina hori arrazoi bat zeukan, ez zegoen improvisatuta.
Eta arrazoia hori izan zen.
Hori izan zen.
Ah, begira. Nire nuna gogoratzen.
Gutxinez horrela gogoratzen duen.
En fin. Dena den, ideia nahiko ona eta nahiko freskoa izan zen, hori egia da. Ez dugu berriz errepikatu, egia da, gauzak behin eginda, hau, urrengo urtean errepikatzea, pues ja ez dauka mamiarik, ez da.
Ez.
Orduan, ba, hori. Eta gutxi gora bera, hor bukatzen da gure soramenen kontua, ja 2018a heldu zenean, 20 programa egitera pasatu genuen denboraldi bakoitzeko, eta gainera, egutegia egiterakoan batzutan ez dakigu noiz gertatuko diren ekitaldiak, normalean, inoiz ez dakigu noiz gertatuko diren ekitaldiak.
Apalankatu ginen pizka bat, uste dut.
Apalankatu ginen pizka bat, ja.
Utsi genuen alde batera sintoniak, gidoiak, sarrera bereziak, eta, bueno, noski, turne hau bukatu zen, eta estudioan eseri, zu izan duzun bezala, bi astetan behin, kontatzen dugu gertatu dena, eta...
Bideoa grabatu, txipun bat daban.
Modu honeko estruktura solido bat.
Egia da, sarean zehar ontur, argazki askoz gehiago daude, baina ez ditugu gehiago jarri, batez ere, luze egia ez egiteko programa hau, baina sarean zehar ontur hori nahiko neketsua izan zen, batez ere niretzat, beramaten nuera baliabide tekniko guztiak, orduan, claro.
Ni bakarrik ahotsa eraman behar nuen, orduan.
La estrellita de la radio, hemen daukazu, en fin. Eta 2018-tik aurrera ikusteko, ba bueno, zeriburuz itzein dugun edo zer den nabarmena, pixkat ikuspuntua aldatu dugu gure historiari buruz itzein ordez, gertatu denari buruz itzeingo dugu pixkat gehiago. Adibidez, hau flipantea, hau da Bitcoinaren kotizazioa, urteetan zehar, ikusten duzu 2017aren bukaeran hor piko bat dagoela, eta ojo, analistek, adituek eta espertoek, 2018tik aurrera gertatu zena, pizkat beherakada izan zuela, deitu zioten, barkatu hemen terminoa dokadala, kriptonegua. Zute jarriko naiz. Ojo, kriptonegua... Hau izan zen, gero beste hau berdin zaigu. Osea, kriptonegua da, beherak txiki hau gertatu zenean. Hau ja izan zen...
Kriptouda.
Kripto superporrota, ez. Hemendik behera, kriptokastañazo. Osea, a ber. Honek ere izadatzen du baita...
Grua bat ez daukago, ez? Algor bezala egiteko...
Honek ere, nahiko argi usten du, batetik nola batzutan, en fin, teknologian gertatzen dena ez dela inimportantea, eta kasuenetan gainera, Bitcoinari sekurako zurrunbiloa eman zioten urrengo txampona izango zela esan, ez eta bar, ez da hori izan, txampon espekulatibo bezala bai, baina, en fin, beste ezer ez da gertatu. Eta bidean, por cierto, Bitcoin blockchainan oinarritzen den teknologia hori, behin baino gehiagotan galdetu dut sekontxo den blockchain, eta azalpena ez dut ulertu. Momentuz. Eta azalpen asko izan ditut azken urteetan, baina ez dut bat ere ez ulertu.
Ordo... Blockchain esan dezakegu teknologiaren elefante zuri bat gehiago dela, batzuetan agertzen dira hitz teknikoi asko errepikatzen dituztela, hori dela etorkizuna, ez? Ogoratzen du, ogoratuko dugu zenbat alditan esan du, hau dela teknologiaren etorkizuna, eta luego, bueno, agian ezin beste.
Lo que yo te digo. 2019an, urteko argazkia ziurrenik hau izango dela, hau ez da alien bat, hau dirudi Mark Zuckerberg dela, Facebookeko fundatzailea.
Ez da bere argazkio berena.
Mark Zuckerberg azken urteetan, behin eta berriz izan da protagonista programan, beste gauza batzuen artean, bere momentuan 2013an WhatsApp erosi zuelako, gero Instagram ere erosi zuen, eta bere alboan horrelako monopolio bat sortu delako, edo berak sortu.
Ez monopolio, baina talde garrantzitsu bat Amerikako estatua, eta munduan, teknologian, arlo horretan, pertsonai aktore importante bat da, dela, bueno, gaur egun Meta bezala ezagutzen dugun enpresa.
Bueno, hori buruz baita ere zerbait hitz egiteko daukagu. Dena den...
Baina, guztio goratzen dugu Cambridge Analyticaren eskandaloa eta nola Amerikako estatu batuen kongresuan hor izan zuen sesionetan.
De hecho, sesionetan joan zen Libra, Facebookeko kriptomoneta proiektua defendatzeko eta egin behar izan zituen erantzunak izan ziren 11 gairi buruz. En fin, Mark Zuckerberg, hori, maiz agertzen den pertsonaia. 2020, goratzen duzu urte hori? 2020?
Ez, bat ere, ez.
2020an, obviamente, pandemia gertatu zen, baina 2020an, kasuenetan, Nostradamus ezinen zu izan, Nostradamus izan zen Mobile World Congress. Ikusten duzu data, ez? 24tik, 27ra, otsailan. Momentuan, bi aste aurretik, Mobile World Congressekoek esan zuten ekitaldi hau zela egingo, arrisku gehiegi zegoela, eta hemen gu biok, pilimili, piblas, los bokatxanklas, esan genuen, hau ez da inbesterako izango.
Eta ¿qué he hecho? Fundido a negro.
Fundido a negro. Potopon. COVID-19.
Bai, bai. Txinatarra gauza askok sekite. Beti gauza asko dakite, baina kaso honetan gauzak sekite.
Txinatarrak, eta klaro, txinatar industria guztia esan zuenean, olbidate de mi, Mobile Kongresa bertan bera utzi zen,
bai.
Ondo egingo zutela gero ikusiz, ez?
Beitu, interesgarria da, irudi hau Mobile World Congressarekin eta pandemia, baina zergatik zen, eta pandemia eta gero ekitaldiak ja betirako ez direla berberak izango.
Ez dira berdinak izan, bueno, ikusi behar dugu adibidez, E3-ari buruz,
bai.
Behin baino gehiagotan hitz egin dugula sarean zearen, E3-a desagertu da, eta E3-aren formatua leku batean edo hainbat lekutan hiri berdinan aurkezpenak egiten eta bar, hori ja.
Ez bakarrik, ezken nigo goratzen dut, nola egiten genuen agenda urtearen hasieran Cesarekin, eta gero nola agertzen dira beste Google Lioren, eta Apple-en WC-ren, eta Facebook, bai beste bat, eta Cebit, eta E3, eta...
Ekitaldi asko jarraitzen dute.
Egutegi osoa.
Justo esan duzuna, ez dakit pasaren programan kontatu genuna, baina, bueno, pasaren programan gaizka zegoen. Komentatu duzuna, WWDC apelekoa garatzeileen aurkezpen hori, ja egiten dute bideo bat jarriz. Orduan, ez zait interesatzen. Niri interesatzen zitzaidan, bere momentuan Steve Jobs eta gero Tim Cook senatoko batean agertzen zenean eta publikoaren erreakzioa zuzenean entzuten zenean. Bideo bat jartzea, pelikula dela ordu tapikoa.
Eta ba, soka hoietan, ba, juten zen jendea, ba, produktua gutxienez, edo prototipoa ikusi alzuen, frogatu, iruzkinak egin, zerbatik, ez? Bakarrik iruzkin ofiziala, markak ematen dizun, ezaugarriak eta hori oso orain, polita, esan
orain,
da.
Showroom hoiek ere egiten dira, baina, klaro, bideoa ikusten duzu gela batean, eta gero showroom bat, ba, batera zoa.
Ez da berdina.
Zuzenezko zera, jendearen aurpegia ikusita asko sobeto. Asko sobeagoa da. 2021 batean meta aipatu duzu, bai. Eta meta meta esa parte tximino hauek eta eta bueno, NFT deitzen den kontzeptu bat agertu zen hauek, por cierto, NFTak dira suposatzen dela arte digitala pertsonalizatua unikoa dela,
baina Picasso eta Van Gogh berriak.
Bai, suposatzen zen Picasso eta Van Gogh berriak izango zirela, baina egia da ere fitxategi digitalak izan da, hau edozein pertsona kopiatu eta itxatzi aldu, arazoi gabe, eta bere balioa galdu da. Hau da, bai. Margo baten
beste balio, gugulla bat azkenean.
Claro, margo baten balioa da, margo hori fizikoki bat bakarra dela. Bai. Mundu digitalean ez dago bat bakarra, inon, inoiz. Orduan, eta gainera, NFT-en zera hau kriptotxamponekin hasi zen, blockchainarekin, inkomprensible. Eta urte honetan ere, Facebook aldatu zuen bere izena meta deitzeko metaversoaren kontzeptua sartuz.
Bai, zen, kontatu duzu Facebook erosi zuela WhatsApp, erosi zuela Instagram, bai, erosi zuen baita ere
Oculus.
Oculus.
Correcto.
Eta urte honetan jakin genuen 10 urte, ez 10, baina bueno, ia 10 urte eta gero se kontre egingo zuen Oculusekin.
Bueno, Oculusekin Apple bere Vision Proekin bezala ez du asko egin, baina hori gerorako utziko dugu. 2022an pertsonai garrantzituena Elon Musk izan zen. Elon Musk, orain guztiok ezagutzen dugun Elon Musk hemen hasi zen. Hau da, momentu horretan arte tipo erdi polemikoa zen, baina bueno, sin más. Baina sartu zenean, kual elefanten gatxarreria, Twitter erosteko, eta gainera bide batekin edo lababo batekin agertu zen hortik Twitter... konpontz garbitzeko. En fin, momentu honetan pertsona askok esan zuten Tururu Manuel mastodonera goaz, baina eskenean mastodon ez da Blue Sky hortik doa
baita ere WhatsAppekin erosterakoan Mark Zuckerberg guztiok esan zuten a Telegram eta bueno.
Egia da Twitterrek bere momentuan zeukan monopolioa pizkat behera joan dela, baino egia da ere Ester Kolero bat izan da ere como cerdos en la cochiquera todos, o sea, hor gaude guztiok.
Bai, horrela da.
2022an beste alde pizkat positibo kakotxen artean bere gauza oso txarrak daukalako ere bapatean ba hori, azaroan ChatGPT agertu zen, inork ez genekien zer zen hau, baina bapatean ordenagailu bati gauzak jarrita erantzun, bueno, erantzun super oso ondo idatzitak egiten zituen. Zuzenak edo kerrak, hori beste gauza bat da, baina super ondo idatzitak, bai. Eta horrekin, guztiok ipurdia galdu genuen,
bai. Momentu honetan arte. Adimen artifiziala, ja, hasi zen agertzen, teknologiari buruz hitz egiten zen leku guztietan. Hau da, gaur egun, mierdolo bat zara, baina adimen artifiziala daukazu, bueno, hitz egin dezakegu, baina ez zait interesatzen ez badaukazua adimen artifiziala.
Metaversoari buruz, eta gauza errealitate virtualari buruz hitz egiten, ja duela urte asko 2023an jarri dugu
virtuala eta handiagotua, baina bueno, batez ere guztia uste dut jartzen dugula, vale, beta aurrekoekin.
Apple Vision Pro hoiek, ba hori, 2023an kaleratu ziren, baina egia esan da, ja urte batzuk daramatzagu honi buruz hitz egiten, ja pizka gutxiago, baina uste dut, zera, 2015-tik gutxi gora bera, Gaizka da, o, gaizka, barkatu, Borja dau, ez que gaizka justu hor daukat kamara bean, eta nazten naiz. Borja, hasi zen 2015an esaten, buah, realitate virtuala etorkizun esango da. Etorkizunean gaude, amar urte geroago, Borja, las respuestas, las explicaciones, ser.
Etorkizuna, baina oraindik ez dena gertatu.
Ez dena heldu, etorkizuna. Amar urte gehiago emango diogu teknologia honi, edo ser.
Bai, zu, a ver, ser gertatzen den.
Madre mía, del señor.
Momentu batean edo bestean.
Horreako urte gehiago ere eman beharko diogu mugikor tolesgarriei.
Bai.
Egia esan da, lehenengoak agertu zirerako 2019an, ez Samsung, ez ziren Samsungekoak izan, FlexPies deitzen zen enpresa bat, CES batean 2019an agertu zen kontzeptu horrekin, baita ere, kasu honetan, Borja, Nostradamuseko egin zuen esan erbaira, CES-ean interesgarriena hau izan da. Eta egia da, CES horretan interesgarriena mugikor tolesgarri hori izan zen.
Bai.
Hortik, produktu, masako produktu bat, egitera, ba, bide asko
geratzen da,
baina egia da ere 2024an kontzeptu horrelako berriak agertu direla eta batez ere gama erdiko enpresak sartu direla mugikor tolesgarriak egitera.
Bai, batzuk pentsatzen zuten izango zela, ba, Apple iPhonea aurkeztu zuen bezala, ostea, guztiak atzetik jun zirela, ze, urte pare batean, ja, inork ez zuen nahi guztiz pantalla taktile zeukan mugikorra, eta kaso honetan, ba, ez da inbesterako izan, agian teknologia orain garesti tiagoa dela ez etortzeko zuk esan duzun bezala, ba, txiki eta erdiko mailan.
En fin, egia esan da, mugikorraren kontzeptua eta smartphonearen kontzeptua, eta hau Apple-i bere kreditua eman behar diogu, 2017-tik ona ez da hainbeste aldatu. Hau da, katxarro bat, pantalla erindiarekin, taktil, eta kamararekin, eta gutxi gehiago, ero, ez da sartu dira, baino iPhonearen kontzeptua, azkenean izan zen, adibidez BlackBerryaren kontra, irabazi zuena, BlackBerrya teklatu fisikoa zeukala, eta, bueno, ez zuen irabazi, por lo que sea. Eta 2025era heldu gara, urte honetara, gauden urtera heldu gara, eta esango nuke urtearen protagonista tipo hau izan dela. Javier Tebas, ligaren presidentea.
Gutxienez hemen Espainian. Espainiatik kanpo agian ez daki inor pertsonai hau nor den, eta...
Explikatzeko tampoko... Ez du bere fama eta bere poterea, berak pentsatzen duen daukan poterea, ez du hainbesterako eman, baino... alde batetik esaldia hori da, lau frikien horriak direla, berak blokeatzen dituen aligako partidak hartatzen direnean, bai, lau frikien Redsys ordainketa plataforma edo Steam, lau frikien kontua, bai. Baino bestetik, hemen 2025an eta ikusi ditugun gauza guzti hauek ikusita, resulta que interneteko sarbidea Espainian gaur egun arriskuan dago beste batzuen artean eta beste kontu batzuen artean, baita ere epaitegiak bere kontua daukalako, baina tipo hau epaitegiak emanda potere gehiegizkoa, nik uste gehiegizkoa daukala webuneak blokeatzeko.
Ni beti defendatu dut Tebas edo Tebasen lekua okupatzen duen pertsona ez dela maltzurra. Hau da, berak eskatzen duena legitimoa da, legezkoa, bidezkoa da. Arazoa non dago, ez berak eskatzen duena, baizik eta frente al vicio de pedir...
Ez da la virtud de nodar.
Hau da, epaitegiak ze botere edo administrazioak ze botere ematen dion eta ze ondorioak ekartzen dituen. Baina, berak eskatzen duena guztiok eskatuko genukeen gure eskubidea defendatzeko da, dela.
Bai, baina, bueno, gira da ere, pertsonai bat eta...
Bai, bueno, gero ya bere...
Aztertu dugu...
Esaten duena edo ez esaten duena, bueno, bale, polemika eta nahi duzuna, baina beraz neurria, nire uste, jartzen badu hor, atzamarra hor seinalatzeko Tebasi ez dela protagonista nagusia. baina eta bera geroa agertu titularrak ematen.
Eta bera ere protagonista bezala jarri da, uste dut atzean dagoen beste guztia besteko liga ba besteko.
Bai, bueno, berak egiten du bere pertsonaia.
Honi buruz dena den asko hitz egin dugu azken denboraldi honetan, baina bai. Bueno, bera edo berak egiten duena edo berak representatzen duena dena den aurtengo protagonista izan da. Eta, bueno, errepaso hau bukatu baino lehen, zure iritzia galdetuko dizut, Borja, ze iruditu zaizu lehenengo birpasoa eta bigarren, azken laureun programa, oi?
Bueno, ni nahiko gustora nago, uste dut hainbat alditan esan dudala oso gustora nago programa hau egiten, egia esan da ez daukala inbeste denbora eta uste dut nire leku berdinean zaudela, da, hori baita ere ikusten da.
Claro, 2018an gertatzen den eskaloi hori baita ere izan zen, por cierto, detalle muy simple, ni baita ere lan merkatuan sartu nintzelako, o sea, ni lan egiten hasi nintzen 2018an. Qué casualidad.
Familia merkatuan.
Familia merkatuan bai. En fin, merkatu askotan gaude, baino dena den, uste dut ba hori, estabilizazio puntu horretara helduta lortu dugula sarean zehar egitea guna dugun bezala, eta eduki nahiko interesgarri bat egitea, teknologiari buruz hitz egin da, edo batzutan beste gauza batzuei buruz hitz egin da, teknologia eskusa jarriz, baina bueno, gai interesgarriak tratatuz eta modu interesgarrian egin da.
Duzte dut, berri hona gu mantentzen dugula eztabaida egiteko freskotasun hori. Hau da, berdin da zenbat berri izan da programa batean, ez bat, bi, hiru, bost, hamar, batzuten esaten dugu zenbat berri daude aste honetan, ez daukagu hiru baino gehiago, nola jarriko dugu ordu bateko programa bat hiru berriekin, eta egiten dugu.
Bai.
Ba, eskenean, eztabaidarekin eta freskotasun horrekin aurrera ematen dugu eduki hau.
Eta gainera, ja, por tirarnos más flores, eztabaida lasaiarekin. Hau da, eta ikusten da irratian eta telebistan gehiago, baina irratian ere batzutan sortzen direla horrelako eztabaida sutsuak, desagradableak direla, ez direla. Gubiok hitz egiten dugu, edo Gaizka zure ordezkoa egiten duenean hitz egiten dugu, baino modu lasaian jendeari ba hori pixka transmititzeko zebi buruz dijoan gauza. Bukatu baino lehen, por cierto, Gaizka mikrofono bat dauka. Gaizka, zerbait esan nahi duzu?
Bueno, programan zehar aipatu nahi nituen hainbeta gauza, baina egia da gaiaz pasatu gerala, baina bai...
Bueno, eskoa altxa eta... Bueno.
Baina egia da Borjak esan dabanaren inguruan, oza, como que momentu baten, oza, oso identifikatuta sentitu naz, porque esan dozu, nola ingo dugu ordu beteko programa bet iru berriekaz, baina eski hori da pentsamendu errekurrentea. Bai, gaming roomen gainera programak izan nahi direz ordu terdikoak. Eta batzutan ez dau puta hostiarik bez, osea, tal cual.
Eta enredandon baita ere gertatzen
da. Gertatzen da.
Azkenean, berrien atzean doazten programak beti horrelakoak.
Eta gainera zuek ama piku denboraldi dena matzazuela eta geuk segiz horiek.
Ama bost.
Ama bost.
Nola pasatu diren ama bost urte, no entiendo. En fin, ba...
Ikusi dozu zeure argazkia, nola da posible inigo urte batetik beste batera gazteago egotea. Hori azaldu barko dostazu.
Bai.
Ze Garnier krema botatzen desun.
Ezer, baina, bueno, bai, bizpairo argazki hoietan ni bapatean gazteago, gazteragoan noa, eta bapatean zaharreragoa, berriz gazteragoa, en fin, ez dut zeuretzen. Ba, onaino gure historiaren eta azken 15 urte hauen birpasoa. Programa
programa bukatzeko momentua, eskerrak emateko momentua da, eta esker asko dauzkagu kasu honetan, batetik Borja Arbosari nirekin egoteagatik azken amabi urtetan teknologiari buruz hitz egiten. Por cierto, Borja, ez dizut galdera egin, parelas rotativas, ez dizut galdera egin.
Betiko galdera,
denboraldi guztien galdera. Gaizka zerbait esan.
Borja, jarraituko dezu urrengo denboraldia.
Non sinatu behar du kontratua, hemen dago kontratua sinatzeko.
Hor daukazu kontratua.
Sinatuko dut hemen kontratua.
Kontratua sinatuta dago, txalo beroat. Osondo. Eskerrik asko benetan, Borja, azken denboraldietan, hori, gauza asko egin ditugulako, oso interesgarriak egon direlako, eta zure papera ezinbestekoa izan delako programa hau aurrera emateko.
Eskerrik asko Inigo, eta inkusle entzule guztioi hurrengo denboraldirarte.
Eskerrak baita ere, itxoin, txaro egiteko denbora izango duzu. Eskerrak baita ere, perreran hemen programa hau egiteko posible egiten egin duten pertsonei, koordinazioan Irati, soinuan Leta, Mikel eta Jon bideoan, eta baita ere Kaustikaren partetik Inigo Portillo bere laguntza laguntza izan duguna, Euskoneten partetik ekoizpenean Mikel Carmona eta Gidoi laguntzailean Gaizka. Eta eskerrak baita ere zuei programa honi etortzeagatik eta gurekin birpaso hau partekatzeagatik. Iraian izango da gure urrengo programa, irailaren erdian, eta hori heltzen den arte, uda disfrutatu, merezi dugula, guztiok uda disfrutatzea, eta espero zaituztegu urrengo denboraldian. Eskerrik asko, agur!